Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Idemo. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena. Uzička.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 13. jun 2014. godine. A današnji kulturni krugovi biće uveliko u znaku književnosti. Na početku prvog sata govorimo o početku 6. festivala Krokodil, međunarodnog i regionalnog festivala književnosti koji se održava u Beogradu. Čućemo i nešto o novo ustanovljenoj nagradi koja nosi ime našeg prevodioca i hungarologa Save Babića, a čućemo i sa uručenja nagrade Branko Miljković za najbolju knjigu poezije objavljenu u 2013. godini koju je dobio Dejan Ilić za knjigu Katastar, kako je prošlo uručenje u Nišu. Predstavljene su i izdanja književne radionice Rašić u Srpskom književnom društvu, te čućemo nešto i o novim izdanjima. Festival nitratnog filma još jedna je tema današnjih kulturnih krugova i čućemo šta se u okviru ovog festivala koji se polako bliži kraju događa, dešava i na koji način će i ovaj festival biti u znaku obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata. Potom idemo u pozorište, u Ivideki Sihas, Novosadsko pozorište na mađarskom jeziku, gde je premijerno izvedena predstava Noizec Kabare, a najavit ćemo i prvi Itaka Šekspir festival koji će se održati u Čortanovcima sledeće nedelje. Na početku književnost, a i u tematskom delu kulturnih krugova Gutenbergov odgovor, takođe je reč o savremenoj srpskoj književnosti, a danas ćete slušati razgovor sa Nikolom Malovićem koji je ove nedelje u Beogradu predstavio svoj novi roman pod nazivom Jedro nade u izdanju Lagune, roman koji se dobrim delom oslanja na njegovu prethodnu zbirku priča pod nazivom Prugasto plave storije. Šesti književni festival Krokodil počeo je sinoć na svom starom uobičajenom mestu na platou ispred Muzeja revolucije, poznatijeg kao Muzej 25. maj, koji dobrim delom negde oslikava i tematski ono što se zapravo dešava na svim večerima ovog festivala. O tome Saša Ćirić.
Ako misliš da okuplja narode i narodnost bivše Jugoslavije, da, sad okuplja i Balkan i neke strance, što je lepo jer se širi. Po šesti put već je postao stabilan festival, pošto ga pratim iz godine u godinu i nekako ove godine možda i najprofilisaniji, barem prve dve večeri, budući da su pozvani pisci na prvoj večeri, to jest sinoć na otvaranju, koji zapravo, kad se kaže žive u drugoj sredini ili drugoj zemlji, malo to zvuči grubo i netačno, zato što su oni državljani tih sredina u kojima žive dugo, ali je zanimljivo da pišu na jeziku u kome nisu rođeni, odnosno koji im nije prvi maternji. I prvi pisac, možda jedan od najpoznatijih ukupno ove godine, Aleksandar Hemon, koji dolazi iz Sjedinjenih Država, on jeste rođen u Sarajevu, sad u 92. treće je živeo u Sarajevu, a onda je počeo da piše na engleskom i svoju međunarodnu karijeru je izgradio pišući na engleskom jeziku i prihvaćen je pre svega kao američki pisac, karakteristično za njega, a što postaje izgleda običaj, da svi ljudi koji pišu na stranom jeziku, a potiču sa ovih prostora, ne prevode svoje knjige. To je slučaj i sa Lidom Bremer, koja je prevela što na nemački, što sa nemačkog oko stotina knjiga, uključujući i antologiju, ali neću reći ne usuđuju se, nego ne želi da i svoj novi prvi roman, koji je objavljen na nemačkom, prevede na neki od naših jezika. Ona je iz Splita, ali je studirala u Beogradu i ovde je živala dugo, a prevodi bukvalno sve autore iz Hrvatske i Srbije na nemački i dugo radila u međunarodnoj mreži za prevođenje Traduki. I dobro je na ovom festivalu što imamo i nekih novih pisaca, dakle iz balkanskog regiona i nekih stranaca. Čućemo malo kasnije i Vladu Arsenijevića, on će reći par informacija o njima. A hoću da kažem, pomenula si taj stari prostor, nekako svake godine festival Krokodil se bori ili protiv vremenskih prilika, nekada su to jake kiše, nekada su jake vrućine i komarci, sinoć je bilo, rekao bih, potaman. Kao rezerva posluži i sam muzej revolucije. A naporedu s tim je i festival svetski, to jest mundijal, svetsko prvenstvo u Brazilu, što uvek uzme, nekada je to evropsko prvenstvo, nekada nešto drugo, tako da festival mora da se bori sa nelojalnom konkurencijom.
Što znači da bi moglo možda i dva platna da postoje napored, da na jednom idu utakmice sa svetskog prvenstva, a na drugom da se zapravo čuju recimo tekstovi i glasovi pisaca koji učestvuju na festivalu.
Pa to bi moglo, ali nisam siguran da bi obradovalo učesnike festivala, budući da je od ove godine imaju i treću voditeljku, to je Mima Simić, ona je aktivistkinja iz Zadra, živi u Zagrebu, bori se za gej i lezbijska prava na tom prostoru, inače i piše eseje i član je pod nazivom navoda klana Simića, gde su Roman Simić i Ivana Simić Bodružić. I ona je na početku pozdravila prisutne baš tim rečima: hvala vam što ste dali prednost najvećem sportu na svetu, a to je književnost. A na neki način, vidio sam da su neki zbrisali, dobit će minus da posmatraju otvaranje prvenstva i posebno tu uvodnu utakmicu, da li ih je obradovala na kraju, ne znam, nisam siguran s obzirom na rezultat, ali zanimljivo je da je Aleksandar Hemon iz svoje nove knjige, koja je prošle godine objavljena u Bajbuku Sarajevskom, to je knjiga mojih života, pročitao, to je knjiga zapravo esejističkih priča autobiografskog tipa. On je izdvojio jednu iz Čikaga, gde kao novopečeni emigrant polovinom 90-ih igra mali fudbal sa drugim emigrantima i to je vrlo zanimljivo napisana priča, čak na kraju dramatična, kad ih sustigne kiša, kada jedan emigrant iz Afrike krene da traži svoju decu koju je tu negde ostavio, jer krene mali haos, a neka žena u kolicima, paraplegičar, ne može da se pokreni i čeka svoju porodicu da je odvede na neko sigurno mesto. I na taj način je otvoren i ovaj festival, dakle u vezi sa mundijalom, pomalo ironično.
Postoji li neka određena, dakle, veza između pisaca koji nastupaju u jednoj večeri? Može li se podvući neka zajednička crta svih koji nastupaju? I koliko ove godine, ono što je bila odlika i prethodnih krokodila, koliko, dakle, muzika se takođe negde spaja tematski u okvir, dakle, ovih pisaca koji nastupaju?
Pa, kako sam rekao, to prvo veče je bilo vezano za pisce koji pišu na stranom jeziku, zapravo koji je njihov sad maternji, po kome su prepoznati, to je nit koji ih povezuje. U drugom su pokušali da povežu pisce koji su u svojoj sredini neka vrsta, neću reći ni manjine, ni isključeni, ni marginalizovani, kako pod znakom pitanja stoji naziv te večeri, ali nekako sami za sebe, manjina za sebe, mislim da je taj izraz upotrebio Vlada Arsenijević, od Ildi Kolovaš koji živi u Subotici, koji je u stvari sjajno uklopljena u tu sredinu, mada piše na mađarskom i objavljuje u izdavačkoj kući koja je najjača na celom mađarskom prostoru, iako je situirana u Bratislavi. Ali na neki način njena književnost, zahvaljujući Fabrici knjiga, poslednjih godina postaje sve više prisutna i na srpskom prevodima, dakle, adekvatnim prevodima. Što se tiče drugih autora, na neki način rekao bih da je to projektovana želja organizatora. Na sreću nisu u toj meri na margini svog društva, ali se mogu i tako posmatrati. Treće veče je više vezano za neku, da kažem, publicistiku i aktivizam. To potvrđuju autori kao što su Srećko Horvat ili Škeljzen Malići, kome je nedavno objavljena knjiga eseja prevedena na srpski jezik. A što se tiče muzike, ona je uvek imala značajnu ulogu i to sad određuje pomalo za mene i tip festivala koji s jedne strane je revijalni, zasniva se na konceptu lezunga, što bi rekli Nemci, odnosno čitanja. To je mi na početku i u Nemačkoj i u Leipzigu bilo intrigantno da li neko želi da dođe da sluša pisca kako čita i ispostavilo se da da i to vrlo prilježno, a nije to samo slučaj sa Nemcima, nego i kod nas da ljudi vole da vide pisca, da vide kako on čita. Ok, tu su u prvom planu performativne sposobnosti, da li neko ume dobro da pročita i da zainteresuje publiku, a pomalo da bude i šaljiv i da reaguje na tako provokativno šaljiva pitanja voditelja. Onda dolazi neki muzički predah i tu se organizatori trude da to budu alternativni, što elektronski, što rock bendovi. Nastupit će i Damir Avdić ove godine, koji je i pisac, i muzičar, i performanser. Tako da sve to ukupno jedan multimedijalni performans koji služi ugođaju i zabavi, manje nekom analitično-intervjuerskom pristupu koji bi možda meni više ležao, ali koji za posljedicu ima popularnost i dosta publike koja se broji, tu ne preterujem, na stotine prisutnih, možda recimo, ja nisam broj, ali između 400 i 500, onaj amfiteatar, svako koji je bio tamo zna koliko je on prostran, je bio dosta popunjen.
Svakako ovo je festival koji iz godine u godinu ima sve više i više publike i zapravo pokazuje na koji način književni festival može da ima...
Pa, na jedan način, da. Kažem, bilo bi lepo da ima više takvih festivala i da institucije možda obrate više pažnju na njih. Oni imaju podršku opštine Savski Venac, to je dobro, od ministarstva i grada ne toliko, ili da se neke druge institucije ugledaju na njih i da možda porade na toj popularnosti, da bi onda neki drugi specijalizovani festivali mogli da za ekskluzivniju publiku pripreme, da kažem, sadržajniji, zahtevniji, intelektualniji program, manje možda zabavan, što može se shvatiti i kao kritika ovog koncepta, ali i ne, jer treba raditi na popularizaciji knjige i književnosti i u okviru festivala se prodaju prevedene ili prisutne knjige ovih autora, što je lepo po pristupačnim cenama. Video sam devojku koja radi u knjižari Beopolis, znači i tu su se potrudili, to je lepo, pivo nije preskupo, a deo novca od prodatog piva, pošto se ono najviše prodaje, je namenjeno žrtvama poplava i to je lepa crta ovogodišnjeg krokodila. Uključili su se u sveopštu akciju pomoći ugroženima od poplava i u tom smislu jedino nisam siguran da li može dalje da se razvija što se tiče publike i koncepta. Mislim da je zaokružen. Jedino možda mogu biti uslovno rečeno ekskluzivniji gosti, zašto ipak pored organizacije dobre volje koje oni svakako imaju, potrebno više finansijskih sredstava koje definitivno nemaju. I nedavno sam radio razgovor u Festivalu Europske kratke priče sa Romanom Simićem pomenutim, ili bratom ime Simić koja je voditeljka. Nevjerojatno je kakvu oni imaju podršku i kakvi sve gosti dolaze, eto, tu na par stotina kilometara od Beograda, iz Škotske, iz Brazila i neki američki pisci. Mislim, prosto je šteta da ova sredina koja je toliko veća i koja zaslužuje i bolje goste i sadržajniji pristup, nema priliku još uvek da se na taj način kroz književni festival upozna s njima. Ali možda će se vremenom i to menjati. Možemo da čujemo Vlada Arsenijevića, koji će reći par informacija upravo o balkanskim gostima ovogodišnjeg Krokodil festivala.
Sjajno, Žnela Vorpsi, koja je albanska pisateljica i vizualna umetnica iz Albanije, koja piše na italijanskom i francuskom jeziku i živi u Parizu. Filip Okjala, koji je irski pisac koji objavljuje za Penguin, ali živi u Bukureštu, tematizuje uopšte život na Balkanu, u istočnoj Evropi, u Rumuniji na kraju krajeva i nekako je integrisan u rumunsku književnu scenu. Tu će nam se predstaviti Jervina Haljilji, koja je sjajna, mlada pesnikinja sa Kosova. Sama činjenica ženskog stvaralaštva i pesničkog stvaralaštva već vas stavlja u jedan dupli, dvostruki manjinski položaj. I u okviru te večeri ćemo imati i Korinu Sabau, sjajnu rumunsku spisateljicu koja se sada nalazi na rezidenciji Krokodilovoj u Beogradu, sa namerom nekako ipak da podcrtamo ideju da region nisu samo, ili da komšije nisu samo bivše jugoslovenske zemlje, nego takođe zemlje koje nas okružuju, a prema kojima su mi često gluvi i slepi, a možemo jako, jako mnogo toga da dobijemo, a svakako od njih su najistaknutije Rumunija i Bugarska, jel? Bliske kulture o kojima mi znamo beskrajno malo, a u razgovorima sa prijateljima odande zaključujemo da stvar nije ništa bolja ni na drugoj strani.
U okviru druge tematske večeri festivala Krokodil nastupit će pored pomenute Ildi Kolovaš i Nenad Veličković, Ervina Haljilji, Marko Tomaš, Aleksandar Zograf i Daša Drndić.
Kako je fino da sam u pisku ležim, hrbet počivam čisto blizu, potok šumi, topala ispira. Kako je fino da sam, kaplja potu drsi ob srcu, drsi med prsi obstane, drsi, drsi navzdol in se v popku udomači. Kako je fino da sam, veter diham, dviga roke, ključa polni zgode je, srce utripa, utripa močno, srce toplo, srce polno. O, kako je fino da sam, ležim, diham, noge premikam, z vetrom plešem, moje lice se sonca dotika. Kako je fino da sam, tu-ti-ru, ti-ru-li-ru-ru, tu-ti-ru-li-ru-li, aha, tu-ti-ru, ti-ru-li-ru-ru, kako je fino da sam. Vode, list v vetru, topla sapa, mi šepeta, kako je fino da sam.
Ove nedelje ustanovljena je nagrada koja nosi ime našeg poznatog prevodioca i hungarologa Save Babića. O nagradi više slušate Draganu Kovačeviću u razgovoru sa svojim sagovornikom.
7. juna osnovana je nagrada koja će se u buduće dodeljivati, nositi ime Sava Babić, naš poznati prevodilac, osnivač katedre za hungarologiju na Beogradskom filološkom fakultetu. Znači, jedno lepo sećanje će uvek postojati na Savu Babića, koji svakako to zavređuje. A moj sagovnik je docenta filološkom fakultetu i prevodilac Marko Čudić, koji je angažovan oko ove nagrade i koji će nam najbolje reći kako u stvari došlo, ko je podstakao. Pretpostavljam da ste vi svi zahvalni njegovi studenti koji ste bili, ali neko je to morao da pokrene.
To je zapravo pokrenula Savina, profesor Save Udovica, Ljiljana Šijaković, koja je takođe poznati prevodilac ruskog jezika, kao što znamo, ali zapravo sam tehničko izvođenje, odnosno molbu da se ta nagrada nekako usvoji, sam u dogovoru sa gospođom Šijaković uradio ja. I nagrada će se dodeljivati u Balatonfüredu. To je grad u Mađarskoj na Balatonu, Atnom jezeru Balatonu, gde postoji kuća mađarskih prevodilaca, odnosno kuća prevodilaca mađarske književnosti na strane jezike, gde prevodioci mogu da dođu i uz stipendiju, ukoliko imaju ugovor sa domaćim izdavačima, za prevođenje neke mađarske knjige na odgovarajući strani jezik, mogu da provedu od dve nedelje do dva meseca čak, a da im je sve
tako rezidencijalno. Vrlo, to postoji odlično. U Hrvatskoj nešto
jeste,
ide.
Ovo, to je, sad da ne dužim tu priču, ali to je jedan baron Gabor Liptak svojevremeno zaveštao. Mislim da je vrlo dobra ideja da se tu upravo okupio prevodioci, a jedan od stubova, čak i jedan od, ako se može tako reći, osnivača te kuće prevodilaca, bio je upravo profesor Sava Babić, idejnih tvoraca, i bio je rado viđen gost u Balatonfiradu, tako da je on zapravo još za života postao i počasni građanin Balatonfirada. I eto, njemu u čast osniva se ta nagrada. Znamo da je Sava Babić, nažalost, pre dve godine preminuo. Mislim da će ovo biti jedno lepo sećanje na profesora Babića. A isto tako, mi smo odlučili da se ta nagrada dodeljuje mladim hungarolozima, dakle do 30, mislim u nauci i uopšte u prevođenju ili u eseistici je mlad relativan pojam, ali ajde 35, neka to bude neka granica. I neće se dakle dodeljivati samo prevodiocima, nego onim mladim ljudima koji po mogućnosti znaju odlično mađarski jezik, a maternji jezik im je srpski ili srpsko-hrvatski, pošto ipak mi smo relativno malo tržište knjiga, ako se nađe neki prevodilac u Hrvatskoj ili eventualno u Bosni i Hercegovini, takođe može da konkuriše za nagradu. Žiri za dodelu nagrade sastoji se od pet članova. Predsednik žirija je akademik, mađarski akademik Laszlo Serenyi. Serenyi Laszlo, koji je onako jedan pravi renesansni čovek. On je, između ostalog, zna i srpsko-hrvatski jezik, zato što je poreklom sa naših prostora. On je najstariji član žirija, inače je penzionisani direktor odeljenja za književnost Mađarske akademije nauka, književnog odeljenja. Drugi član žirija jeste pesnik i prevodilac i upravnik te kuće prevodilaca, Peter Rac. Peter Rac je već boravio u Beogradu kao gost susreta prevodilačkih pre nekih desetak godina. Treći član je Laszlo Čerip, on je sekretar stonog društva Bela Hambaš, pošto znamo da je Sava Babić prevodio Belu Hambaša. Samo još to da kažem, da će dobitnici nagrad, naravno, prednost imati oni koji se eventualno bave likom i delom Bele Hambaša, oni će svakako biti u prednosti, ili koji prevode Hambaša, mada ne znam šta još nije prevedeno,
da, nije
da li postoji uopšte nešto što Sava već nije preveo. Treći član žirija je četvrti član, izvinjam se, žirija je Kristijan Tobijaš, to je jedan mladi pesnik iz Balatonfirada koji takođe poreklom sa naših prostora, dakle opet kompetentan član jer zna srpski, odnosno srpsko-hrvatski. On je ne samo što je pesnik, nego urednik lokalnog, ali inače odličnog časopisa Tempe World ili Dolina reke Tempe. I najzad peti član, pošto mora biti žiri neparan, je, što bi rekao moj kolega Igor Marović, moja neznatnost. Nagrada će se dodeljivati svakog posljednjeg vikenda u marta mesecu, jer je rođendan Bele Hambaša, ako se ne varam, bio 22. ili 23. marta, tu negde na dan prolećne radnodnevice otprilike. Nagrada će se sastojati od povelje i od mogućnosti da mladi laureat boravi 7 dana u tom periodu, boravi 7 dana besplatno i radi u kući prevodilaca mađarske književnosti u Balatonfiradu, da se upozna malo sa tim miljeom. Eto, tako bi izgledala ta nagrada, verovatno će i putni troškovi biti pokriveni. Dakle, materijalna satisfakcija je više simbolična, ali mislim da je mnogo važnije da se kroz nagradu sećamo i Save, a s druge strane da mladi prevodioci imaju priliku da imaju neku motivaciju da rade.
Da, možda da kažemo samo da Sava Babić je bio karakterističan po tome da nije mnogo voleo da ne mu se naručuju prevodi, nego je on sam birao pisce i one koje je voleo. Mnogo je pisaca prema Belu Hambaša, ne moramo ni naglašavati, koga je uveo, ako možemo reći tako, i u mađarsku književnost, jer ga je ovde mnogo prevodio, pa su onda i Mađari, razume. Inače, da pomenemo bar neke prevodice, Peter Esterhazy, Ištvan Erši, Arpad Genc, Đerđe Lukač i mnogi drugi, a njegovo poslednje prevodi mislim da su bili Imre Kertes, koji je radio za Lagunu neke dve knjige. To su mu poslednji koje su objavljeni kao prevodi.
Da, dnevnici Imre Kertesa. Inače, žanr dnevnika je Sava veoma voleo. Mislim da je on uspeo, on je shvatio recimo da Šandor Maroj, koji je naravno odličan pisac, mada je malo tiražni pisac, išao je na to da bude tiražni pisac, pa su neke Marojeve knjige,
bestseller pisac,
tako kažemo, da, I to ga je naravno vodilo u određeni stepen manirizma, premda ja i dalje mislim da je on odličan pisac, ali da su neke njegove knjige koje možda, to smo ranije još i govorili, i to je Sava naglašavao često, da su neke njegove knjige kao te Sveće dogorevaju, odnosno Sveće gore do kraja, koja je takođe prevedena, i još neke, zapravo nisu, one su odlične knjige, ali nisu vrh njegovog opusa, da je zapravo vrh Marajevog opusa dokumentaristička proza, odnosno Dnevnici i sećanja. Jedno se zove Kopno kopno, drugo se zove Dnevnici, kao uopšte čitav život je pisao Dnevnik, ima nekoliko tomova Dnevnika, i on je recimo kod Mareja shvatio značaj Dnevnika. Mislim da je isto tako i kod Kertesa shvatio, mada je Kertes naravno Nobelovac, ne može se porediti, zapravo sva Kertesova dela su, on je od onih pisaca koji nije puno pisao, što bi rekao Vladan Desnica, pisao je svoja izabrana dela, a ne sabrana dela. Tako da, eto, to mu je, mada, kažem, Sava nikad nije radio po naručbini, i ja verujem da čak ni ovog Kertesa nije radio po naručbini, kada su Nobelovci uglavnom kad jednom dobiju nagradu.
Nego ono što je on volao, stvari.
Jeste po naručbini, mada je Kertesa, istini za volju, to treba takođe naglasiti, otkrio na našoj publici Aleksandar Tišma. Zapravo, otkrili su ga zajedničkim snagama Janoš Banjaji, profesor iz Novog Sada, i Aleksandar Tišma, koji su dobro sarađivali. Tišma je preveo, a Banja je predložio da se prevede ta knjiga. Jedna tu zanimljiva sudbina te knjige, da izdavač nije želeo to odmah da objavlja. Dobro, to je sad posljedna priča, sad se udaljavamo od Save.
Pa evo da podsjetim još da je 94. godine, kada je osnovana katedra za hungarologiju na Beogradskom filološkom fakultetu, verovatno tad početak, bilo malo studenta, malo profesora, malo docenata, sve ono što vezuje ljude za katedru. Kako izgleda danas, koliko studenata trenutno ima na katedri za hungarologiju?
Pa, studenata, moram reći sa zadovoljstvom to da konstatujem, da ih ima sve više i više prijavljenih. Možda su to i neki pragmatični razlozi, jer ipak Mađarska je članica Evropske unije i tako dalje. A opet moguće je da postoji veće interesovanje, upravo zahvaljujući najviše Savinim prevodima, postoji veće interesovanje i za mađarsku književnost. Thank you.
Prošle nedelje gost Gutenbergovog odgovora bio je pesnik Dejan Ilić, koji je za knjigu Katastar u izdanju Povelje iz Kraljeva dobio nagradu Branko Miljković za 2013. godinu. Ove nedelje nagrada mu je uručena u gradskoj kući u Nišu, gde je sa laureatom razgovarao Velibor Petković.
Književnih nagrada je mnogo, ali ova Branko Miljković verovatno za svakog pesnika ima posebno značenje. Na neki način ulazak u krug odabranih.
Kada dobijete tu nagradu, ona nije samo nagrada za najbolju knjigu te godine, nego svrsta već u jedan niz autora koji takvu nagradu uopšte mogu dobiti. S druge strane, sama nagrada je kroz deceniju održavala svoj nivo. Dovoljno pogledati autore koji su dobijali ovu nagradu od Milutina Petrovića 1971. do prošlogodišnjeg dobitnika Alena Bešića, pa pre njega izvanrednog takođe pesnika Enesa Halilovića. I lepo je biti u tom društvu. Znači, to ja ne smatram kao nagradu koja je to značila najbolju knjigu godine. Ne postoji knjiga koja je najbolja u jednoj godini. Mnoge knjige su dobre. Tom žiriju se u tom trenutku činilo da je ova najbolja. Shvatam to pre svega kao pridruživanje ovoj grupi naših značajnih autora.
Šta se krije iza naslova Katastar?
Katastar dva značenja. Jedno značenje je popisivanje, znači upućuje na moju metodu korišćenja percepcije u stvaranju poetske slike. S druge strane, govori o institucijama moći u kojima živimo, našim društvenim ratovima, o jednoj mračnoj strani reči katastar, a to je da se tamo zavode stvari koji su ishodi naših društvenih ratova, pa često i zločina.
Vi ste pre ove knjige objavili takođe jednu knjigu u Kraljevu i praktično kome u Kraljevu objave knjigu, on se nađe u nekoj vrsti pesničke reprezentacije. Najvažniji srpski pesnici su tamo.
Izdavačka kuća Povelja, zapravo čak i ne izdavačka kuća u pravom smislu reči, u infrastrukturnom smislu to je zapravo izdavačka delatnost pri biblioteci, gradskoj biblioteci Kraljeva. Međutim, oni se ponašaju kao jedna izvanredna izdavačka kuća. Oni su danas poseduju stotinak izdanja savremene srpske poezije i oni su najviše ostvarili za ovih 10 godina. Ja zadnje 4 knjige objavljam kod njih. Pre toga sam obljivu radu, rad je propao, ostale Povelje.
Da li nameravate da nastavite prevodilački rad sa italijanskog jezika?
Savremenih italijanskih pesnika? Ne, ja sam uradio jednu veliku knjigu. Sam predstavio 12 autora. To su bili autori neke moje generacije, koji su pisali u vreme kad sam ja sazreo, objavljivo prve knjige, to su godine 90. I to je bila neka moja, kako kažem, dužnost. Radio bih ja još, ali to su uglavnom veliki projekti i bez dobijenih donacija ili barem obećanih je veoma teško upustiti tako veliki posao. Što dalje? Pa ništa, dopisivaću još ovo što sam napisao.
Relativno kasno ste objavili prvu knjigu. Da li je filozofski diskurs uzrok ili posledica toga?
Ja sam svoju prvu knjigu predao sa 33 godine. Čekao sam da izađe 34. Ona je izašla u moje 35. Pri tom je ostali autori moje generacije su objavili sa 30. Znači ja sam sticajem okolnosti objavio tu knjigu 3-4 godine kasnije nego ostali autori. Ovo što ne mislim da sam nešto kasnije to objavio nego što se inače objavljuje. A filozofski diskurs, ili esejistički diskurs, to jeste takođe jedan postupak koji sam uvijek koristio i pokušavao da, i čitao sam da, veoma često teorijske i filozofske knjige samo kao izvor ili kao izvor za materijal koji ću kasnije pokušati da poetizujem u kontekstu pesme.
U Srpskom književnom društvu predstavljena su izdanja književne radionice Rašića, zbirke priča Strah od promaje Slobodana Bubnjevića, Čarobni trenuci Saše Dimovskog, kao i prva zbirka poezije Dušana Vejnovića Posebne potrebe. U Francuskoj 7 bio je Ranko Stojilović.
Tačka presjeka stvaralaštva Slobodana Bubnjevića, Saše Dimovskog i Dušana Vejnovića smeštena je u polje snažne reakcije na društvenu stvarnost. Korišćenje inicijalnih podsticaja iz te stvarnosti poslužilo je autorima kao predložak za metaforičko produbljivanje svakodnevice. Najmlađi među njima, Dušan Vejnović, piše i poeziju i prozu. Za svoju prvu zbirku pripovedaka Tvrdoglave beline dobio je nagradu Đure Đukanov. U prvoj zbirci poezije, Posebne potrebe, koja već naslovom referiše i na problem političke korektnosti u današnjem društvu, Vejnović reaguje na različite poetske tradicije i preispituje ono što je iz njih ostalo u savremenosti. Evo kako je autor osetio tu žanrovsku migraciju.
Nosi naziv Posebne potrebe zato što je pisanje poezije za mene bila neka vrsta mojih posebnih potreba, pošto sam se našao u takvoj situaciji u životu da prosto nisam imao vremena da nastavim da pišem prozu, što je ono što sam ja inicijalno počeo da pišem. Za mene je to bila čudna stvar. Ja sam sebe prevashodno doživljavam kao čitaoca i prevashodno kao čitaoca proze. I onda sam se našao na terenu gde mi je odjednom sad su stvari bile, kad sam počeo da pišem, mnogo drugačije postavljene nego kad sam pisao prozu, zato što odjednom nisam imao sad taj teret na leđima koji valjda svako ima kada sedne da piše, teret onoga što je pročitao iza sebe. U tom smislu bilo je s jedne strane izazovno i zabavno. Osjećao sam se kao da sam upao u polje u kome ne znam previše, ili sam ja takav osjećaj imao dok sam pisao, i osjećao sam se zbog toga slobodnim da radim stvari koje možda kada pišem prozu ne mogu da radim.
Urednik ovih izdanja, Ivan Radosavljević, ističe da se čitanjem Vejnovićeve poezije prepoznaje impuls osvešćenog i aktiviranog pojedinca u dinamičkom saodnošenju sa svetom koji ga okružuje. Angažovanost i kritički stav u ovih 28 pesama inicirani su nezamagljenim uvidom u mehanizme koji konstruišu našu dnevnu političku stvarnost. Međutim, Vejnovićeva poezija ide dalje od deskripcije, pa i od nemirenja sa stanjem u društvu. Njegovi stihovi nude jednu vrstu moralnog otklona za svakog mislećeg pojedinca, kaže Radosavljević.
U zbirci pesama Posebne potrebe Dušan Vejnović predstavlja se kao pesnik koji je s jedne strane visoko svestan poetske forme u kojoj stvara, a s druge strane okrenut je društvenom i političkom angažmanu, definisanom jasnom kritičkim stavom prema savremenom srpskom istorijskom kontekstu. U formalnom smislu, autorski izazov za Vejnovića ne predstavlja iznalaženje milozvučnih rima i melodizovanje izraza. Umesto toga, on se oslanja na čvrsto organizovane, razuđene grafičke strukture kojima multiplikuje čitanje i značenja teksta, kao i na jasnoću i bogatstvo pesničkih slika koje kreira. Njegov ton često je grub, brutalno direktan, čime ulazi u izvanredno delotvoran kontrapunkt sa metaforičkim nabojem koji ovakvim postupkom kao da biva prebačen u drugi prostorni plan, odakle čitaoca napada sa odloženim dejstvom.
U zbirci pripovedaka Čarobni trenuci, Saša Dimovski nastavlja sa veštim prepletanjem elemenata fikcije i stvarnosti, kao i u svom debitantskom romanu Štićenik iz 2008. godine. Njegove priče obojene su alternativno istorijskim modelom naracije i obiluju velikim brojem neočekivanih dramskih i vragolasto-humornih obrta. Slušamo autora Sašu Dimovskog.
U zbirku priča Čarobni trenuci vidim kao skup politički i svesnih priča. U nekim od njih je inicijalni impuls fantastičarske prirode, ali se zatim sve ostalo u njima odvaja po zakonima i običajima realnog života, dok su opet neke od priča realistične po kontekstu, ali nadrealne po onome što se dešava njihovim junacima. Pišući te priče, trudio sam se da, koliko i moje moći, izgradim pripovedne linije koje su pune neočekivanih obrta. Trudio sam se da idem u dubinu, da kopam u dubinu, pošavši od neke relativno jednostavne priče koje bih dodavao slojeve kao u rozen torti ili kopao u dubinu. I zbog toga je moj utisak da su ove priče tako koncentrovane.
Svaka od priča Saše Dimovskog predstavlja zaokruženu cjelinu, sa malo otvorenih završetaka. On posmatra 90. i piše o njima iz ugla 2000-ih, a junaci njegovih pripovedaka putuju kroz vreme tragajući za greškama, propuštenim šansama, alternativnim putevima, ali i vlastitom odgovornošću. Yeah, yeah. Oh.
eklektičan, tako eklek moja gitara je električna.
Festival nitratnog filma koji je otvoren pre nedelju danas polako se bliži svom kraju. U toku današnjeg popodneva i večeri očekuju nas dva izuzetna događaja koji su tematski vezani za obeležavanje stogodišnjice Prvog svetskog rata. Film pod nazivom Apokalipsa Prvi svetski rat, koji traje skoro 300 minuta, biće prikazan u terminima od 18.30 i 21.30, a u 21 čas biće otvorena izložba Srbija i Srbi na filmu u Prvom svetskom ratu. Najavu oba ova događaja slušate u rubrici koju je pripremila Nevena Matović.
Da li je žrtvovanje čitave jedne generacije moglo da se izbegne? Kako je došlo do toliko rasprostranjenog i surovog konflikta? Kako su ljudi mogli da trpe takve strahote tokom 4 duge godine? Samo su neka od pitanja koja postavlja i na koje nudi odgovore film o kome govori Aleksandar Erdeljanović, šef arhiva Jugoslovenske kinoteke.
Apokalipsa, Prvi svetski rat, u produkciji francuske kuće CCNC, verovatno su mnogi od vas gledali čuveni serijal koji se neprestano ponavlja u našim televizijama, Apokalipsa Hitler, ali pre tog serijala Jugoslovenska kinoteka je sarađivala sa ovom kućom, dakle mi imamo kontinuiranu saradnju, radili smo i na tom projektu, a radili smo zajedno i na projektu Apokalipsa Prvi svjetski rat, koji smo dobili zahvaljujući Francuskom kulturnom centru, odnosno Francuskom institutu, i imamo veliku čast da pre ovog filma, koji inače traja oko 270 minuta, tako da će biti prikazan u dva dela sa malom pauzom između delova, da će biti predavanje poznatog francuskog istoričara Prvog svjetskog rata Frederika Geltena, koji je inače bio stručni konsultant na ovoj seriji.
U pauzi između prvog i drugog dela filma Apokalipsa, Prvi svjetski rat, ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije Ivan Tasovac na petom spratu nove zgrade kinoteke u Uzun Mirkovo 1 otvorit će veoma zanimljivu izložbu.
Srbija i Srbiju na filmu Prvom svjetskom ratu, na oko 50 panova bit će izneta celokupna hronologija snimanja našeg naroda od Sarajevskog atentata pa do oslobođenja otadžbine 1918. godine, i to mahom će biti materijali direktno snimljeni, odnosno skenirani sa finske trake. Naravno, tu će biti i fotografija, dokumenata, isečaka i štampe i tako dalje. Pomogli su nam i neke srodne institucije.
Deki Sinhaz u Novosadskom pozorištu na mađarskom jeziku premijerno je izvedena predstava Noizec kabare u režiji Roberta Lenarda. Sa rediteljem i glumcima ove predstave razgovarala je Mira Knežević.
Roberte, ideja za kabare u Deki Sinhazu odakle je potekla?
Sama ideja, sam kabare
smo i mi smislili sa Katom Đarmati još prošlog leta da bi trebao jedan muzički, muzičkom žanru nešto da se napravi, zato što smo znali sve ostalo na repertuari, znali smo da neće biti baš muzičko ono ništa, i ajde da stavimo nešto vedrije, pošto je prilično mračna doba i zato mračna sezona, i shvatili smo da treba da pravimo kabare. E sad, to smo znali da će biti berlinski kabare i to smo znali da će biti u maloj sali otprilike, i onda pre nekoliko meseci došla ideja prvi put da se bavimo utopijom Novog Sada. I onda
utopijom i kritikom Novog Sada i
pa svaka utopija
društva,
je kritika,
naravno,
da.
Naravno.
Pa mislim, mi smo krenuli baš od Tomasa Mora, ono izvorno. Šta je utopija, i iskreno nisam znao, mislim nisam čitao pre. Ja čitam tu knjigu i to je veoma oštra kritika tadašnjeg engleskog društva, upravo time što ne kažemo da je Engleska loša zemlja, nego kažemo da postoji jedna zemlja gde ovako i ovako ide. I to se tačno osetilo u tom vremenu da to je sve što Engleska nije u ovom trenutku. I to je bilo veoma oštro.
Publika je odlično reagovala.
Da. Da, ja sam jako zadovoljan publikom.
A jesi zadovoljan kolegama? Naravno, tvoj je izbor ko će igrati u ovom kabareu. Koliko je uopšte kabare težak za glumce u Ividiki Sinhaza? Sigurna sam da nije.
Pa s jedne strane sigurno jeste, druge strane ne znam, ovi glumci bukvalno sve mogu da igraju, ali bukvalno sve, od najteže dramske uloge do najlakšeg žanra. Ja mislim da su oni veoma sposobni da to urade. Zato nisam se ni plašio od toga. Mislim, tekst je malo čudan na taj način, zato što sem songova, ako neko pročita sam scenarijo za ovu predstavu, to su zanimljivi, ali prilično ne dramski tekstovi o tome kako izgleda idealni Novi Sad. I to kako oni govore i kako oni to bacaju na publiku, da to ima takvu oštrinu, to ja stvarno mislim da oni su jedni od jedinih trupa u ovoj zemlji koji može to da uradi.
Kakav je bio rad? Jesu oni dodavali svoje?
O, ili kako da ne? Pa nisam pričao o tome kako je nastao tekst. Tekst je nastao na sledeći način. Mi smo sa Katom tražili od njih da oni improvizuju. Ne i da improvizuju, nego da pišu sastave o tome šta oni misle, šta bi bila najidealnija, ne znam, privreda u Novom Sadu. Pa su onda došli ovi, sad pričamo o mleku i o srećnim kravama i svim tim stvarima, i onda oni to napisali. Prvo smo bili malo zapanjeni, kao dobro, okej, mi smo mislili malo ono ozbiljniju utopiju, kao malo marksističku možda, šta ja znam. Ali zapravo nije loša ideja. Mi krenemo, oni krenu na tim razgovorima u taj pravac i onda dolaze sa Duškom Dugovuškom i svim stvarima, i mi odjednom shvatamo da mi ovde, mi više ne znamo šta radimo, ali će biti totalno ludo. I mi tako, ono, počnemo tim putem. Znači, uglavnom su oni pisali tekstove. Ima ovde nekih mojih rečenica, nekih Katinih rečenica, i Kata je naravno to sve to selektovala i na kraju ono izbaci zajedno taj tekst u celini, ali uglavnom ono što je tu maltene bez menjanja, to su njihovi tekstovi koji su oni pisali na naše probe.
Ko je zamislio njihove maske?
Maske, pa to su tradicionalne maske kabareja berlinskog, i mi smo to tako tretirali, da to treba da bude tako i s svim frakovima i svim tim bojama, to je tipično za kabare i mi smo to zapravo želeli od početka.
I sjajno je što je živa muzika.
Da, mnogo smo razmišljali da li da bude Matrice ili da zovemo Davida Klema, koji to stvarno odlično radi, koji je radio sa njima kao korepetitor i kao aranžman, radio iz svih ovih šlagera koji smo mu ovde ubacivali, i onda smo shvatili da prosto ne može bez njega da bude isto. Moglo bi da ide sa Matrice, ali onda treba da izbacimo i bubnjeve, zato što onda oni nemaju smisla. Jednostavno, mnogo dobija predstava sa njim i ja sam jako srećan što je on sa nama.
Jedan od glumaca u kabare predstavi kabare Novi Sad, prevedeno, jeste i
Daniel Huste.
Tvoja uloga u ovoj predstavi, svi imate podjednako i teksta i pokreta i muzike, međutim ti imaš još jedan mali dodatni zadatak, a to je sviram bubnjeve.
Da, ali to je samo jedan plus. To nije neki glumački zadatak posebno, nego imali smo jedan klavijaturista, pa još nešto je trebalo da bude, još neki instrumenti. Ja sam svirao na bubnjeve i tako.
I tako je upao i u podru.
Da. To smo pozajmili ovaj instrument, taj velika bubanj, i ovako je prošlo.
Daniele, kako je bilo raditi kabaret?
Ovaj rad sa Robertom je interesantno i jako uzbudljivo i ne mogu reći ništa loše o njemu. On je mlad režiser kao ja, iste godište kao ja,
da.
I jako lijepo smo radili, zabavljali zajedno na probama i imali smo vrijeme za zabavljanje, pa poslije da radimo, pa opet malo zabavljanje i tako. I meni se jako bilo ovaj proces interesantno, zato što nismo radili kabare na klasičan način, nego ubacili smo nešto novo. Uradili smo kao utopija, kabare i utopija, tako zvani nešto, ali bilo je jako interesantno zbog toga da je to nešto novo.
U Vili Stankoviću u Čortanovcima održana je konferencija za novinare na kojoj je najavljen prvi Itaka Shakespeare festival koji će se održati od 19. do 25. juna. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Čuveni Glob teatar iz Londona, koji je na svetskoj turneji, a povodom 450 godina od rođenja Vilijama Šekspira, 18. juna gostuje u Narodnom pozorištu u Beogradu, a potom će, dan kasnije, sa predstavom Hamlet otvoriti upravo prvi Itaka Shakespeare festival, koji će trajati do 25. juna. Reditelj Nikita Milivojević je pokrenuo festival nakon premijere njegove predstave Henry VI u Glob teatru 2012. godine i sa željom da se iskoristi prelepo zdanje Vila Stanković koja je napravljena početkom 20. veka po ugledu na srednjovekovne zamkove u Lombardiji. Dobrodošli u jedinstveni Glob teatar na Dunavu, jedan jedini, rekao je na početku konferencije za novinare Nikita Milivojević.
Evo, približavamo se na ovako lep, u dobrom raspoloženju način o festivalu pričamo, spominjamo Itaka Art Centar. Itaka Art Centar, ja sam sa svom kolegi pričao malo, je izvršni producent ovog festivala. Mi smo to osnovali pre dvoje godine, sa željom zaista da promovišemo što više i sve to što radimo da na neki način utiče na, kako bi mogao reći, na ukupno neka kulturna dešavanja u Inđiji i šire. Znači sve od predstava, izložbi, festivala, imamo razne ideje, ali čini nam se da pomeramo te neke granice vezane za ono što je uopšte do sad bio kulturni sadržaj u Inđiji. Naše središte inače u ovom tržnom centru, pa tako moram zaista najiskrenije se zahvalim ljudima koji su izašli susret, Trade Unit centar tržni u sred Inđije, čitav sprat nam je ustupio gore i rekao izvolite to, koristite besplatno, radite predstavu, smišljajte šta želite. Prema tome nije tako uobičajeno naići na tu vrstu dobre volje da ljudi vam izlaze u susret, kaže vi samo donosite ideje, mi ćemo vas podržavati kako ko može. Što se tiče festivala, ja sam već imao priliku poprilično da govorim o festivalu. Na početku nisam imao nikakav sad koncept. Znate, imate koncept, pa sad dalje ćete da razvijate. Naprotiv, moja želja bila da što bolje predstave dovedem po Šekspiru za ono što smatram da može biti zanimljivo i da budu što raznovrsnije. I to je možda nešto što je zajedničko i što bi se moglo prepoznati kao koncept. Znači, od tih velikih predstava sa velikim ansamblima kao što je Gruzija, gde dolazi vam 30 ljudi. Ovaj festival organizuje ceo festival svega 5 ljudi, onda možete da zamislite šta nam znači kad nam 30 ljudi dođe u goste istog dana. Ili Glob, koji su zaista brend institucije same za sebe, ali do nekih nezavisnih trupa. Vrlo svesno i sa velikom željom podržava neke svoje kolege iz Atine. To je jedna mala trupa koja dolazi i pošto su stvari zaista tamo sa pozorištem poprilično otišle do vraga, onda oni sami su se sebe organizovali. Prosto ne dozvoljavaju da im neko ukine pravo da maštaju, rade neke svoje predstave. Tako da predstave igraju po garažama, perionicama kola, u stanovima. Napravili su Romeo i Julija za dvoje, verujući da u Romeo i Juliji nalaze se svi ostali likovi. Dolaze s jednom takvom predstavom. Ili jedna produkcija koja je neverovatna iz Finske, naša gošća, koja igra po motivima Kralja Lira sve. Otkrio sam nedavno jednu božanstvenu trupu u Mirsni, selu u Turskoj, kada sam bio. Čuo sam ranije za njih, da sam otišao da ih upoznam. I zaista, ako bi šta voleo da dođe, voleo bi da one dođu. Ne smijemo još uvek da objavljamo, jer borimo se. One nikad nigde nisu putovale. Pre 10 godina su otkrile pozorište. Prvi put gledala jednu pozorišnu predstavu. I ta žena koju je to toliko fasciniralo, odlučila da napravi svoje pozorište. I napravili su u svom selu pozorište. I ni manje ni više igraju Hamleta. 9 žena igra Hamleta. I kad sam ja pitao, pa što baš Hamleta, baš ste krenuli onako junački. A ona mi kaže, inače stalno me zove Efendi Nikita. Valjda iz ovih turskih serija. Kaže, pa nema mnogo knjiga kod nas u selu, pa smo našli Hamleta. Moram, to citiram, citiram koliko je u stvari Šekspir zaista zajednički. dolazi nam Tom Bird direktno, moj prijatelj iz Londona, ne iz Londona, on je iz Londona, izvršni producent Glob teatra, dolazi iz Brazila, koji je Šekspira odveo, mislim, gde god postoji više od 50 ljudi na svetu. Od Indije, Indonezije, Australije, Afrike, mislim, oni imaju turneju 2 godine. Pritom, zaista, to je neverovatno gde sve putuju i tako dalje. I hoću da napravim jedan neverovatan susret. Nju koja nikad nije putovala i radi Hamleta i njega koji Šekspira odveo svugde u svetu.
Koji takođe radi Hamleta
i njih dvoje će da govore o Hamletu, između ostalog. Tako da mislim da ovo mesto našeg festivala, ideja, Itak Art Centar i svega, može biti susret zaista nespojivih stvari. I trudimo se nešto od toga da uradimo.
Dakle, ko se zaputi prema Vili Stanković, moći će da vidi predstavu Hamlet, kao što sam rekla, Glob teatra iz Londona, zatim predstavu Kako vam drago, pozorišta iz Gruzije, Ukročen u goropad, predstavu mesnog gledališća Ljubljanskog iz Ljubljane, zatim Henry VI, predstava, već smo je spomenuli, Narodnog pozorišta u Beogradu, Glob teatra i Fonda Laza Kostić, pozorišna trupa Rajska ptica iz Atine, izvodi predstavu Romeo i Julija za dvoje, Nina Salinen iz Helsinkija, predstavu Siroti, Siroti Lir i Akademija umetnosti iz Novog Sada, predstavu Muzej Šekspir. Organizator je, kao što ste već čuli, Itaka Art Centar, a u saradnji sa Kulturnim centrom Inđija i Pozorište mladih iz Novog Sada pokrovitelji su Sekretarijat za kulturu Vojvodine, opština Inđija i Ministarstvo kulture i informisanja Srbije.
Eko. Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome biće sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za
Humanitarni jazz maraton na Kolarcu, utorak 17. jun, 19 časova Big Band RTS-a, 20 časova Bisera, Bojana i Vasir Hadžimanov Band, 21 čas Aaron Goldberg. Jedna ulaznica za sva tri koncerta 1000 dinara.
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Perast, Boka Kotorska, barok, istorija, savremenost, 21. vek, ljubav, ekonomija, politika, Rat i mir u dezenu plavo-bele mornarske majice samo su neki od motiva i simbola novog romana Nikole Malovića Jedro nade. Nikola Malović rođen je u Kotoru, a živi u Herceg Novom. Objavio je roman Lutajući bokelj i zbirku priča Prugasto-plave storije, koje sa novim romanom Jedro nade čine poetičku celinu. Na početku romana kao citat ili moto stoji: naša perspektiva je u našoj retrospektivi, a na početku razgovora Nikola Malović govori o tome koliko se perspektiva 21. veka, odnosno onoga što živimo, naslućuje ili očitava kroz zablude ili saznanja istorije, a koliko se ocrtava i na perspektive junaka, trodelne strukture romana Jedro nade.
Valja znati da moto romana Naša perspektiva i u našoj retrospektivi potpisuje Miloš Milošević, doživotni admiral Bokeške mornarice, najstarijeg udruženja pučana na planeti Zemlji, starog već 13 vjekova, što je prosto kuriozitetan podatak, od ne 1809. nego od 809. I budući se taj citat nalazi na početku romana, manje se odnosi na roman, a više na vremena u kojima živimo, i čini mi se da bi slogan po kome je nečija perspektiva u njegovoj retrospektivi bio operativan za mnoge nacije, a prije svega za našu. Dakako, ukoliko bismo iz prošlosti izdvojili, izvadili, odabrali ono što je najbolje i na tim stubovima, dakle, se osovili danas kad nam je možda najteže u nama znanoj istoriji. E, budući da živimo u 21. vijeku u sistemu spojenih sudova, vidimo i da je drugim narodima teško i da i oni kukaju, iako bismo mi kad kada poželjeli njihove muke, ali iz njihovog ugla, to opažam iz razgovora gotovo svakodnevnog sa strancima, primjećujem da su njima naravno njihove muke najveće, i da se i njima čini da je njihova perspektiva u njihovoj retrospektivi. Vraćanje na staro nikako ne bih htio da podvučem, pa da izdvojimo ono što je već danas zastarelo, da ga proglasim modernim. Jednostavno, ne radi se o tome, nego samo ono što je bilo najbolje u nama, i naravno neka hrišćanska vertikala koja nam je sve vrijeme davala kičmu zapravo. A današnji svijet, zapadni da kažem, tu vrstu kičme nema, što vidimo u moru licemjerja na kojima u moru licemjerja u kome pliva poredak kome i mi želimo da se pridružimo.
Koliko bi u ovom motovu, odnosno u ovom citatu, leželo i sagledavanje 21. veka, odnosno naše perspektive iz pogleda retrospektive baroka? Baroka kojim je predstavljen u dobroj meri Perast.
Ja sam srpski pisac iz Boke Kotorske, i da nije Boke Kotorske, srpska književnost bi imala mnogo manje baroka ili baroknog iskustva, i ne samo književnost, nego arhitektura, slikarstvo i tako dalje i tako dalje. Boka Kotorska je u tom smislu epicentar baroka i naravno Vojvodina. Recimo, Crna Gora i Srbija nisu znali za barok, za razliku od Boke. Roman je sav kitnjas, pošto je barok izvorno pravac koji operiše sa prenaglašenostima, sa ukrasima. Kaže se u romanu, kada se gleda zvonik gospod Škrpjela, vještačkog ostrova koga su Peraštani podigli zato što su ubili na oltaru katoličkog biskupa Kotorskog, pošto je Peras bio feud Kotorske biskupije Svetog Đorđa, i bili izopšteni odlukom pape Pavla III. Na 11 godina iz katoličke crkve. Dakle, nisu se mogli krstiti, nisu se mogli obredno pokopati, nisu se mogli vjenčati, nisu mogli ništa. I da bi se vratili, dakle, u tijelo katoličke crkve, oni oko jedne omalene hridi, možda metar i po kvadratni, podižu, vjekovima nasipaju, i evo da tradicija traje preko 560 godina, što je unikatno također u svijetu, podižu ostrvo gospa od Škrpjela, u baroknom maniru. I sad, na jednom se mjestu kaže da je naravno bilo lakše sagraditi pravougaoni zvonik, ali umjesto okruglog, ali gdje bi u tome bio barok? Lakše je bilo napraviti pravougaoni prozor od ovalnog, ali gdje bi u tom pravougaonom bio ukras, gdje bi bio barok? I sve u romanu počiva dakle na logici baroka i na recimo činjenici da se radnja u mnogome dešava u najvećoj privatnoj palati, palati Smekija, u Perastu, privatnoj palati na istočnoj obali Jadrana, u kojoj je svojevremeno bila smještena industrija konfekcije Jadran Perast, koja je proizvodila najviše mornarskih majci, pošto je ovo roman o najpoznatijem, najseksualnijem, najavanturističkijem modnom dezenu na svijetu, koji je, gle paradoksa, ujedno i vojna uniforma. I u tu palatu, dakle, je smještena 26. godine manufaktura koja je preseljena iz Tivte, zato što je oko Kraljevine Jugoslavije 1926. godine vidjelo da Perast odumire, pa su odlučili na taj prugastoplavi način da ga, da mu ožive kulise i uspijevaju tome. Roman govori u kojim je sve godinama Perast bio mrtav grad i na početku romana i ja kazujem da je Perast ponovo postao mrtav grad i čitaoci će da vide kako ga naseljavam i zašto.
Kada kažete mrtav grad i kada povezujete to negde sa, pre svega, gospom od Škrpjela, na drugoj strani stoji ostrvo Svetog Đorđa. Dakle, u dva principa se i otvara negde čitav roman. To je muški i ženski princip, ukoliko govorimo kroz imena ovih ostrva, sa druge strane to su Jeros i Tanatos, dakle grad mrtvih i grad živih. U potpunoj smeni, dakle istorijskoj, ali i ovoj sadašnjoj.
Postoji još jedan fenomen koga mogu da opaze sami Peraštani, proučavajući Perast i hodajući po Perastu dugo, 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 otkrio sam samim Peraštanima jednu neobičnu vizuru za koju su mi priznali da nisu znali. Naime, Peraštanin ne doživljava dva ostrva kao izdvojene dijelove kopne, nego kao recimo kada bi kupač stao u more do prsa recimo i projavio svoje ruke na površini, on bi znao da te ruke pripadaju dakle njemu, iako ih on vidi na način da ih more razdvaja od tijela. Na taj način Peraštani doživljavaju oba ostrva kao organski dijelove peraškog kopna, pri čemu je jedno ostrvo prirodno, drugo je vještačko, već sam pričao kako je vještačko nastalo i zaista jedno je simbol Tanatosa zbog toga što je na njemu bilo dugo vjekova peraško groblje, a gospod Škrpjela, koja nema ničeg zelenog, nema čemprese za razliku Svetog Đorđa, je ostrvo živog hodočašća čak i danas zbog toga što su mornarima i kapetanima dva zaštitnika na moru. To je naravno Sveti Nikola, o kome se mnogo govori u romanu, i cijelom perspektivom Perasta dominira 55 metara visoki zvonik Svetog Nikole, zaista dominantna građevina, i Bogorodica, odnosno gospod Škrpjela. To su dakle dva zaštitnika.
Dva zaštitnika čije imena nosi glavni junaci romana. Dakle, Nikola Smekija koji dolazi u Perast, Marija Zmajević i Marija Vukasović. O simbolici imena mogli bismo pridoditi tome i treći značajan lik ili sve likove koje zaokuplja u ovom romanu, to jeste svakako Adam Oz. Ali ajde najpred da govorimo dakle o ovim, o muškom liku Nikole i o ženskim likovima Marija.
Nikola Smekija je jedini peraški industrijalac, nastavljač tradicije fabrikovanja dezena za koji smo rekli da je najpoznatiji, najseksualniji i najavanturistički. Zaista, prugasto plava majica je simbol sama po sebi. Ona je elementarni komad garderobe, jedinica stila. Ona može da se kombinuje sa bilo čim i bilo kad. Baška, što je, rekli smo, i vojna uniforma, jer u vremenima kada se čuju bubnjevi apokalipse, taj dezen je nezaobilazan i dakako da snage i strane koje ratuju razjedinjuju svijet zato što razjedinjuju same sebe, ali ih dezen spaja i tu imamo jedan paradoks koji se dogodio 1805. godine u bitci kod Trafalgara, najveća bitka engleske flote ikad, koja u tom trenutku ratuje protiv udružene Napoleonove francusko-španske armade kojom zapovijeda ne baš pretjerano sposoban admiral Pierre Villeneuve. Engleska u tom sukobu neće izgubiti niti jedan jedini brod, ali će poginuti admiral Nelson i u tom trenutku postaće najveći general svih vremena, čiji spomenik danas krasi trg Trafalgar u Londonu. Tu se Nelson nalazi na toliko visokom spomeniku koliko je iznosila visina najviše katarke na Viktoriji, brodu kojim je zapovjedao Nelson. U toj bitci obje strane po prvi put u istoriji imaju mornarske majice, pa čak se na nekim platnima koja prikazuju smrt admirala Nelsona vide prugastoplavi mornari oko njega. Što se tiče dviju Marija i treće koju pomenuli smo, dakle Bogorodice, Marija Zmajević je deklarativna prostitutka koja postaje gradonačelnica Perasta i ona svoju prostitutivnost ne krije. To je možda paralela sa prvim dijelom prirode Marije Magdalene do njenog preobraćenja. A druga Marija je oličenje ženske vjernosti i ljubavi, to je partnerka Nikole Smekije. I ona oličava ne samo poznavateljku baroka, budući da je direktorka Peraškog muzeja, nego dočarava sve one žene koje su utrobom i emocijom čekale svoje pomorce da se vrate. U tom smislu u Perastu je živjela jedna žena zaista unikatna, zvala se Jacinta Mijović-Kunić, koja je poznata po tome što je 28 godina čekala svog muža nautika Marka Kunića, koji se nikad nije vratio, u tom smislu je duže čekala od Penelope i za sve vrijeme je pravila umjetninu od world vrste, a to je goblen kopiju oltarske ikone na ostrvu, koju je završila svojom sjedom kosom, oslijepivši na kraju, i taj se goblen rađen manirom Punto Pitura sa preko 700 uboda po centimetru kvadratnom nalazi danas na ostrvu i da čovjek ne zna za ovu priču, rekao bi ovo je neki akvarel, kakav goblen, zbog tih silnih uboda. U prirodi Bokeljke i Peraštanke je da čeka svog muža pomorca. Na sreću, današnje supruge pomoraca čekaju svega nekoliko mjeseci, pošto toliko traju ugovori, ali nekad su vijađi trajali godinama. I dobro bi prošla ona žena čiji bi se muž vratio u jednom komadu, jer Peraštani su bili kinjeni od Kotorana. Kotorani su im sjekli loze da se Peraštani ne bi razvili. Izrabljivali su ih, zabranjivali su da se mladić može oženiti djevojkom sa susjednog Metoha. I Peraštani su jednostavno odlučili da ubiju kotorskog opata Svetog Đorđa i otisnuli su se na more Serenisime. I Mletačka republika okreće glavu i ne može da vjeruje ko su sad pa ovi Peraštani, zato što su ludo hrabri, a moraju da budu zato što im je litica iznad leđa, pred njima je more, zemlje nemaju nikakve. Oni naprosto ili će biti ludo hrabri i dobijati vremenom povlastice od Mletačke republike, ili ih neće biti. Oni su odlučili ipak da ih bude katkada stravičnu cijenu.
U tom upravo dezenu mornarske majice krije zapravo i priča o Penelopama i Odiseju, ali ne Odiseju koji je želeo da putuje i koji se otisnuo u svet, nego koji je bio zapravo negde i kažnjen napuštanjem svoje Itake.
Tu temu sam elaborirao u romanu Lutajući Bokelj, čijim junakom rukovodi centripetalna, a ne centrifugalna sila koja ga čini poznatim polutanjima. Junak romana Lutajući Bokelj ne želi da odlazi iz Boke zbog toga što se pita da ako je Boka zvanično najljepši zaliv na svijetu, kome bi onda pametno me padalo na pamet da takav idiličan ram uopšte napušta. Ovdje se malo u jedru nade perspektiva širi zbog toga što glavni junak dolazi iz Barija gdje je fabrikovao mornarske pruge, odnosno majice na pruge, ali malo širi optiku i kazuje da nikad nije izašao iz rama našeg mora, pri čemu se naravno misli na Mediteran, i kaže meni je ta širina sasvim dovoljna. Znači, koliko putovanja može da se sabije u Mediteran, to je meni mjera, to je meni okej, jer zemlje je toliko mnogo i naprosto čini mi se da je Kapor jednom prilikom rekao da je u nama toliko malo vremena da naprosto ne možemo dva puta da budemo na mestu gde nam je jednom bilo lepo. E pa isto to važi i za Nikolu Smekiju, koji je vidio Mediteran i vidio je sve i odlučio dakle da se vrati na mjesto svojih predaka, a njegov predak Petar Smekija je trgovački povezao Veneciju sa baltičkim zemljama, što je u ono doba bio zaista hvale vrijedan poduhvat, i zna se dakle da je brod kojim je to uradio da se zvao Leon Coronato, okrunjeni Love.
Struktura, dakle, samog romana nas negde upućuje upravo na Odiseju i Ilijadu, u stvari na Homerove epove, jer svaki deo ovog romana ima 24 poglavlja. Možda roman i počinje in medias res, dakle, onako kako su počinjali i Homerovi epovi. Sa druge strane, čini mi se da ima veze i sa onim što je bilo odlika baroka, a to je pre svega epovi u baroku, možda i najpoznatiji oslobođeni Jerusalim Torquata Tasso.
Mnogo epike u ovom romanu i u ovom romanu traje rat. Oni koji se trude da od izborene peraške samostalnosti naprave nešto nalik državi, jer u romanu je Perast odvojen konačno od Kotorske, Boke Kotorske, i pokušava da nekako opstane tako izolovan zbog toga što je Kotor kao glavni grad Boke odlučio da zaplovi niz struju, da se pridruži Ujedinjenim zemljama i da sa njima ratuje protiv onih zemalja koje, bit ću ovako jasniji, Srbi tradicionalno doživljavaju kao prijateljske. I lijepo se vidi u romanu da se Rusija okružuje i da se pravi nešto oko nje nalik obruču čije ime Anakondin zagrljaj. Dakle, dešava se izdaja kosmičkih razmjera, ako uzmete istoriju, zbog toga što je Peraštanin Zmajević bio prvi admiral ruske baltičke flote, jedan drugi Bokelj, Marko Vojnović, je bio admiral ruske crnomorske flote, bio zapovjednik luke u Sevastopolju, gradu koji se minulih sedmica i tekako pominjao, pošto je na Krimu. 17 sinova najviših, većih, bogatijih ruskih, moskovskih knezova dolaze u Perast na noge Marku Martinoviću, nautičkom pedagogu koga je Venecija Rusima preporučila. Dakle, Bokelji su upoznali Rusiju prije nego li Srbiju. Ako izuzmemo dakle iskustvo iz 13. vijeka kada u Kotoru oklopari, mačari, štitari se znoje pored vatre kujući oružje za kosovski boj, Fravita Kotoranin je Neimar Dečana, ni to ne treba smetnuti sa uma. Svi srpski kraljevi, Dragutin, Milutin, imali su protovestijare iz Kotora, a protovestijar bi bio nešto kao današnji ministar financija. Dakle, u političkom smislu traje rat u romanu. I nije samo prugasto-plavi dezen na majicama, nego se taj prugasto-plavi dezen vidi i na nebu, jer nas sve vrijeme i u romanu i na javi neko dobro zaprašuje, kako se na jednom mjestu u romanu kaže, como cavalete, kao skakavce. Ako podignete pogled iz urbanih sredina, posebno nedeljom, opazit ćete hemijske tragove na nebu. Niko ne zna ko ih ispušta, zašto to rade, čiji su to avioni i ko je dozvolio prelete tih aviona. Sve zemlje koje su paktirale se na tom, a ove naše regionalne bivše ex-EU države, kada su potpisale ona famozna partnerstva za mir, počeli su da dobijaju taj fenomen na nebu. U romanu, dakle, sve vrijeme je nebo ispisano na plave i bijele pruge, pri čemu ono što je plavo potiče od prozirnog neba, ono što je bijelo potiče od hemijskih tragova. U romanu je dat najkompleksniji do sada, najobimniji dosije hemijskih tragova i kazuje se od čega se sastoje. Sastoje se od listom kancerogenih tvari, aluminijuma, barijuma, stroncijuma, od nekih plesni, gljivica, spora. U romanu se pominje i na skali od 1 do 10 najmisterioznija od svih bolesti. Neka slušalci proguglaju ovaj Morgelonsovu bolest i vidjet će da se na skali od 1 do 10 ona nalazi na mjestu broj 1 i možda nesrećnik koji dobije Morgelonsovu bolest ju je dobio zbog toga što nosi tkaninu od genetski modifikovanog pamuka. Naravno, mornarska majica se dobija iz pamuka i u romanu je prikazan cijeli istorijski put pamuka od Teksasa nazad do Engleske, jer se tu rađa prvi put industrijska revolucija upravo zbog pamuka koji je zamijenio tešku pretoplu vunu. Potrošačko društvo je rođeno onog trenutka kada je izmišljena mašina koja će pamuk čistiti od ljepljivih sjemenki i nečistoća i dugo vjekova je tajna pređe čuvana ljubomorno i onog trenutka kada su Amerikanci uspjeli nekako da dođu do te tehnologije, snaga Engleske je počela da opada, a danas imamo drugu situaciju da metarske bale neprerađenog pamuka putuju za Kinu, tamo se pletu u užad pamučnu u snježno-bijele slivere, od njih se prave jeftine majice koje ponovo putuju za Ameriku i kada budu iznošene, onda se pod imenom Mitumba izvoze u Afriku i oblače je. Dakle, cijela Afrika je obučena u Mitumbu kao što mi generalno vozimo polovna evropska ili američka kola, tako Afrikanci odjevaju pamučnu Mitumbu.
Ko se suprotstavlja zapravo takvom nebu i onome što nam dolazi sa neba? Da li čovek koji pokušava u ovom 21. veku da negde spozna i sebe i svet oko sebe ili ona priroda koja okružuje i Perast koja zapravo i u Boki Kotorskoj koja je tim čistim pravim mirisima izvornim i biljkama zapravo okružena?
Pa prvi koji se suprotstavlja nehumanom poretku na kome hoće da se bazira današnji globalni poredak je sam pisac. Kao što je bilo lakše praviti dakle kvadratne prozore ili zvonike od ovalnih ili okruglih, tako i piscu Nikoli Maloviću bilo lakše da piše o ljubavi u doba kokaina, ako me shvatate u metafori, ali neko dovraga mora da upre prstom u ono što se dešava iznad nas, oko nas i u samima nama, jer ako to nije tema književnosti, ako te svjetske teme nisu tema i srpske književnosti, onda ne znam zaista šta bi bilo. Ok, postoje narkomani oko nas, svaka priča je legitimna, pa i u ovom romanu Jedro nade postoji par narkomanskih crta ili linija opisanih, ali nije roman pisan uzalud 6 godina, tu je vođeno računa o rečenici, o tome kako se znalački uklapaju riječi, da bi to bila književnost. Da li je to književnost koja se može čitati ljeti pod suncobranom na plaži? Pa sumnjam, ali je zato to roman koji će da traje uvijek i vjerovatno će knjižari da kažu da je Jedro nade roman od one vrste koja će se prodavati uvijek, zato što je stvaran i rađan da bi trajao uvijek. Jednostavno od Perasta sam napravio Makondo i od Boke Kotorske jednu izmijenjenu realističku geografiju koja bi mogla da postoji kao takva da neko u sve te slike radnje, stanje izbivanja doda kap katalizatora. Ujedinjene zemlje u jednom trenutku će od Kotora da traže 4400 vojnika koje moraju da daju. Moj urednik je rekao, nemoj 4400, mnogo je, daj 440. Ipak sam vratio nulu koju sam u prvom trenutku izbrisao zbog toga što u ovom momentu bi Ujedinjene zemlje tražile 440, ali kad dođe rat i zbog toga što su te Ujedinjene zemlje zadužile, ti mora da im daš ljudstva koliko oni traže, inače te nema. Prema tome, ukoliko bi neko dodao kap katalizatora u ovaj i onako rovit svijet, neko bi potraživao od Kotora 4400 mladića ili žena i Kotor bi morao da ih da. Perast u tom smislu želi da bude izuzetak, kao što Djetelina sa četiri lista to jest, i da urinira uz vjetar. Da pokuša da bude čestica izuzeta iz tog obaveznog moranja da se ide u rat po cijenu jačeg i za njegov interes.
Osim, dakle, politike i toga šta je demokratija zapravo, da li je ovo vreme duha ili tela, dobrim delom roman progovara i o religioznosti, odnosno o veri. Da li je Bog smenjen i da li je na njegovo mesto postavljen Google?
Glavni junak je katolik. On vjeruje, ali nije ubijeđen. On pita svoju, u početku ljubavnicu, kasnije maltene suprugu, kako ona stoji po tom pitanju? Ona kaže, i ja vjerujem, ali nisam ubijeđena. Mislim da je to generalna dijagnoza onih koji na zapadu danas tvrde za sebe da jesu religiozni, iako se njihov broj mjeri u, ako ne procentima, onda zasigurno u promilima. Činjenica je da su crkve sve praznije i u pravoslavnom svijetu. Junak je namjerno dat kao katolik zbog toga da bih se ja malo odmorio od pokazivanja prstom od strane zlonamjernika koji su u romanu Lutajući bokelj, koji počinje rečenicom još uvijek mislim na srpskom, vidjeli previše tog srpskog, pa sam sad naprosto izbio taj argument iz ruke i, pošto je roman pisan u prvom licu, postao katolik. Da vidimo kako to malo funkcioniše, jer bokelji imaju iskustva mirnog viševjekovnog suživota i nema familije starije, a pod starijom se u Boki podrazumio ona koja ima najmanje 150 godina posvjedočenog zalivskog iskustva. Dakle, nema familije, čak ni mnogo mlađe od 150 godina staža, koja nema katolika ili pravoslavca, u zavisnosti jeli, o kojoj porodici pričamo, u familiji. Tako da, meni nikakav problem nije predstavljalo da uđem u način razmišljanja katolika i da opišem tu vrstu religioznosti. U romanu se pominju dva sveštenika, jedan pravoslavni, jedan katolički, i oni su very, very friendly jedan prema drugome, kako ljudi treba i da budu jedni prema drugome. Ovo su vremena kada se od pisca vjerovatno traži da kaže, to radi Pedro Almodovar stalno u njegovim filmovima, da potkaže sveštenike, da ih prikaže kao homoseksualce, kao pijance, kao naprosto grešne likove, i naprosto daleko toga da tvrdim da toga nema. I tekako ima, i ima preko mjere na obje strane. Ali sam ja poželio naprosto da dam dva sveštenika, jednog katoličkog, jednog pravoslavnog, koji su prijateljski, iako ih kanon razdvaja, i oni znaju da ih kanon razdvaja.
Koliko ste pokušali jedro nade da postavite kao suprotstavljanje, odnosno mogućnost i dalje promišljenja sveta na osnovu Biblije, na osnovu Starog i Novog Zaveta, na osnovu onoga što je zapravo osnova sveta?
Upravo kada sam stavljao moto da je naša perspektiva, u našoj retrospektivi, mislio sam na tu duhovnu dimenziju koja je zajednička, rekao bih, svim narodima Evrope, i da nema tog duhovnog stožera od Evrope ne bi bilo ono što gledamo po muzejima i učimo u školi o tome šta je dala evropska kultura. Roman o fenomenu prugasto-plavog dezena svoj finale majestozo zapravo doživljava kazivanju, da ne kažem dokazivanju, budući da sam se koristio obimnom građom Simona Wiesenthala, neospornog autoriteta i lovca na naciste, koji je u jednoj knjizi zapravo dokazao da je Kolumbo, kao najveći pomorac svih vremena, a najvećim smatram onoga koji je otkrio najveći komad geografije, iz kog je otkrića proisteklo najveće materijalno bogatstvo usred trgovine, a to je neosporno Kolumbo, da je on bio porijeklom konverzos, što će reći pokršteni jevrejin. O tom čovjeku je napisano stotine knjiga, ali se o njemu ne zna ništa. Nije sačuvan njegov portret, ne zna se da li je bio Italijan ili Španac ili Portugalac. Neko kaže da je bio sin tkača iz Đenove, ali kako je moguće da sin tkača iz Đenove tako dobro poznaje kartografiju, tako dobro poznaje jezike, pri čemu je istorijski najškrtiji upravo na italijanskom, on se u pismima sinu Diegu obraća jednim vitičastim znakom koga je nauka nazvala Baruk Hašem, Bog je velik, on poznaje Talmud, on poznaje jevrejsku istoriju fascinantno. On je baštinik spoznaje da se u srednjem vijeku od nekud u Španiji pojavio Eldad Haddani, jevrej koji je došao negdje sa istoka i koji je zaprepašćenim jevrejima, koji su već počeli da pate pod katoličkim kraljevima Isabelom i Ferdinandom Aragonskim, kazao da postoje u Aziji jevrejska plemena, ona izgubljena koje je Nabukodonosor odveo u ropstvo, i da oni imaju tamo svoje sopstvene kraljevine, što je bila senzacija, zato što su zapadni hrišćani jevreji ubjeđivali da je jedino normalno da jevrejn živi pod hrišćaninom i da živi potlačeno. Malo je neobično da put Kolumbov ne finansiraju, kako smo učeni, Ferdinand i Izabela, nego njihov blagajnik, kraljevski blagajnik Sant Angelo, koji jeste lično konverzos, kome su preko veze, zbog toga što je kraljev blagajnik, dali limpieza de sangre, potvrdu o čistoti rase. To je doba kada se, znači pričamo o 1492. i godinama prije toga, to su godine strahovitih patnji jevrejskog naroda. 300.000 jevreja se protjeruje i ta sistematičnost je samo naslijeđena u Hitlerovoj Njemačkoj. Sant Angelo i neki drugi konverzosi su finansijeri pravi Kolumbovog puta i Sant Angelu idu prvi izvještaji Kolumbovi. Malo je čudan datum. Kolumbo je naredio svim mornarima, ima ih 120, da budu ukrcani do ponoći 2. augusta 1492. što se malo kosi o običaju da mornari se provode po kafanama sa prostitutkama itd., ali gle čuda, upravo ponoć toga dana ističe zabrana da se ni jedan jedini jevrej ne smije naći na Iberijskom poluostrvu, a kazna je smrt. Suprotno onome što smo učili, sa Kolumbom ni na Ninji, ni na Pinti, to su karavele, i karaka Santa Maria ne plovi katolički sveštenik, a navodno je to bio jedan od razloga, jeli da se pokrste tamo ti Indusi, ali gle čuda, igle paradoksa, sa Kolumbom plovi imenom znani Luis de Torres, koji je tumač za hebrejski. I sad imamo istorijski fascinantnu situaciju koja je jedan veliki far drugčije svjetlosti baca na nama znanu istoriju, da je prvo zdravo ili već prva upotrijebljena riječ bila izrečena na hebrejskom, što je istorijsko otkriće par excellence. Čitalac će da vidi kakve veze ima Kolumbo u cijeloj ovoj priči i kako je priča o Kolumbu naselila perast zajedno sa 1300 jevreja.
I Adamo Mozum, za kojega moram da vas pitam, kakva je simbolika ovog imena? Je prvi čovjek kao Adam, a može biti i neko koji sakuplja i sve moguće lica i sve moguće identitete, pa i rase u sebi.
Adam Oz je možda najneobičniji lik u cijelom romanu. Ja nemam običaj da opisujem kako neko izgleda u mojim romanima, ali je Adam Oz u tom smislu odstupanje od cijelog mog opusa dosadašnjeg. Kad već pomenuh opus, dozvolite mi digresiju da kažem da Prugasto plave storije i roman Jedro nade čine jedinstven poetički sistem u savremenoj srpskoj književnosti i kao takvog ga sve vrijeme treba tretirati. Prezime Oz je zapravo prezime onog čarobnjaka iz Oza, zbog toga što će lice Adama Oza da uđe u istoriju srpske književnosti, u to sam ubijeđen, zbog toga što je upečatljivije, sad će neko reći gle kakva hvalisavost, ali zaista vjerujem u ovo što ću izgovoriti, dakle upečatljivije je od lika Andrićevog Karađoza, a znamo da se taj lik vraški preobražava. Adam Oz je istrenirao, a tu vrstu umjetnosti su do savršenstva doveli pantomimičari koji izgledom, mimikom moraju da ispričaju priču. Njima je zabranjena riječ. Adam Oz je jedan političar, biznismen, egzobiolog, vlasnik akvakoma, vlasnik polja maslina, vlasnik vinograda, mnogo toga. Ezoteričan je. Mi ne znamo zapravo ni da li on muško, ni da li on bijelac. Mi o njemu ništa ne znam. Izvježbao je svaki od preko 50 mišića lica i u stanju je da licem pravi čuda. Tu vještinu će perfektno da iskoristi u Perastu, između ostalog i tako što kad se približi nekom peraštaninu, počeće for fun da kopira izgled njegovog lica i u tome će uspjevati i zabavljaće se. A mi ćemo da vidimo zapravo da će Nikoli Smeki, dok bude pričao cijelu priču o Kolumbu, mijenjati sva lica koja bude pomenuo, kako ih bude navlačio na sebe, tako ćemo mi znati da on priča priču o Eldadu Daničaninu, odnosno Eldadu Haddaniju, o Izabeli Kastiljskoj, Ferdinandu Aragonskom, o Kolumbu samom.
Jada Moz je jedna retrospektiva iz koje je perspektiva 21. veka. Dakle, lica da, ali ličnosti kao da ne postoje. Telo je tu, a duha kao da i nema. U čemu je onda jedro nade na kraju ovog romana?
Roman ima sljedeću arhitekturu. Sastavljen je od tri glave sa po 24 poglavlja. Poslednje poglavlje počinje rečenicom. Ujedinjene zemlje odgovorile su nuklearnom bombom. U tom trenutku glavna junakinja je trudna, a radijacija i trudnoća ne biti članovi istog sistema. Jedino što Nikoli Smeki, koji vjeruje, ali nije ubijeđen, u trenutku kada čuje za podatak o trudnoći i kad gleda u Gospod Škrpjela, jer to je dominantan pejzaž iz Perasta, jedino što mu preostaje u tom trenutku jeste da ostvari ono što je težije sve vrijeme u romanu, a to je da ostvari wireless konekciju sa tvorcem, odnosno sa Gospom ili Bogorodicom, da ona posreduje, jer zračenje je posljednje što bi ova civilizacija željela da doživi.
Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. Ma l'illusione dura finché non trova un posto, ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto, e poi vanifica i miei desideri, una negna uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato, tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere gli occhi, vedrai la notte dopo il mare, le stelle del tramonto oltre le nuvole passare. Amore disperato, amore bello e puro, amore di innocenti, felice ed insicuro, perché se amore è amore, è quello che non chiede, perché se amore è amore, non pretendendo ottiene, però se amore è amore, non cerca mai trovato, solo dentro al cuore di chi non l'ha cercato. E la conosci così bene, la conosci già a memoria, che potresti raccontarla tu, la mia storia. Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Se l'amore fosse un angelo vestito di piacere, se cambiasse il sangue in vino che hai versato nel bicchiere, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai. Cos'è l'amore? Cos'è la guerra? Vecchie parole sulla terra, ed io non so se esisto ancora, se questo cuore non si innamora, allora vieni in questa notte scura e voleremo ancora via. Sola
Eko.
Humanitarni jazz maraton na Kolarcu, utorak 17. jun, 19 časova Big Band RTS-a, 20 časova Bisera, Bojana i Vasil Hadžimanov Band, 21 čas Aaron Goldberg. Jedna ulaznica za sva tri koncerta 1000 dinara.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
I razgovorom sa Nikolom Malovićem o njegovom romanu Jedro nade stigli smo i do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. A sa vama su danas bili tonski snimatelj Goran Ivković, tonska realizacija Sonja Sibinoski, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Ćorović, ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.